Virðulegur forseti. Háttvirtu þingmaður kom hér í lokin ágætlega orðum að því að þyrfti í umræðum þetta að ítreka og draga mjög skýrt fram hvað verið væri að segja og hvað ekki væri verið að segja í þegar hreinskiptin umræða og opin á sér staðum akstur undir einhvers konar áhrifum. Hvaða nöfnum sem þau kunna að nefnast. Þess vegna langaði mig einmitt að eiga aðeins þetta samtal við háttvirtan þingmann af því að ég verða játa að ég skildi ekki alveg hver tillaga háttvirts þingmanns væri. Ég skil háttvirtan þingmann þannig að hann vilja leggja jöfnu akstur undir hverskyns áhrifum. Í þessum frumvarpsdrögum eru sett mörk varðandi það hver áhrifin mega að vera þegar kemur að áfengi sem ekki eru þegar að kemur að því sem að þeim vímuöfnum sem samfélagið hefur og við hér en þá segjum að séum ólögleg. Ég myndi halda þá verðulega fórsetið að við því væru til tvær lausnir annars vegar að setja þó mörk við akstri undir öðrum áhrifum annara efna sem að hafa áhrifu fram með sér eða þá að hafa engin mörk þegar að kemur áfengi. Og nú erum við í þeirri stöðu hér að við getum komið með okkar tillögur og fært mál til í það átt sem að við viljum, bæði hér í þessum þingsal og svo náttúrulega þau okkar sem sitjum í viðkomandi nefndum. Hvor tillagan er það? Hvor leiðin er það sem háttur þingmaður vill sjá að verði farin? Eða er ég að miskilja algjörlega?